Posloucháme kýrie ze slavnostní mše Misa Solemnis Ludvíka van Beethovena. Jde o hudbu příkladně oslavnou. V předcházejícím pořadu na téma trojího zvolání v počátku mešního ordinária jsem se vám snažila z různých úhlů nasvítit hudební pohled na tři lakonické, ale razantní výkřiky směrované k Bohu. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Tahle zvolání zná celý svět zhruba 12 století. Někdo možná nikdy nemá potřebu volat ke komukoli. Někdo občas křičí spíš do sebe. A konečně někdo někdy, snad, šeptá v nejskrytějším koutku svého nitra prosby s pokorou za sebe a své blízké. Představuji si, že Beethoven komponoval s největší odpovědností, uvědomí obrovské váhy těch slov. Volal za celé lidstvo a psal nádhernou trojdílnou kantátu s použitím veškerého arzenálu prostředků, které mu poskytovalo chápání krásy v době pozdního klasicismu. Jestliže jsem mluvila o tom, z jak různých hledisek nebo pohnutek je možno přistoupit k mešnímu ordináriu, okamžitě se mi vybaví přesný protiklad pohledu Beethovenova. Je to pohled služby. Takový pohled má své důležité místo v živé církvi kterékoliv doby, tedy i té dnešní. Je totiž nejvlastnějším posláním liturgie. Toto slovo vzniklo ze dvou slov řeckých, leitos, lid, a ergon, služba, úřad. Liturgie je tedy odjakživa činnost vykonávaná pro lid. Jsem dokonce přesvědčena, že za tímhle účelem bylo napsáno největší množství liturgické hudby. Od Beethovenovy slavnostní mše se obrátíme zcela jinam. Podíváme se spolu do Železného Brodu mezi děti. Řídí je pan sbormistr Josef Hlubuček, svému sboru říkají Řetízek, a misu Kláru Jiřího Laburdy si vybrali možná proto, že není tak moc těžká, že ji totiž ještě intonačně i harmonicky zvládnou. Doprovází je komorní orchestr studentů konzervatoře v Pardubicích.
Thank you.
Poslouchali jsme Kyrie eleison zpívané dětmi z kůru. Vždycky, když slyším zpívat liturgický text v latině dětské hlasy, říkám si, že mi vůbec nevadí, že děti nejspíš netuší, o čem zpívají. Důležité je, že jsou slyšeny a volají i za mne. Pane, smiluj se. Tedy i oni konají službu pro mne. Vraťme se ale znovu po smyslu našich tří zvolání v počátku mešního ordinária k té nejzákladnější službě při liturgii. Je samozřejmé, že společná modlitba prvních křesťanů skrytých v římských katakombách byla snadnější, když smluvená slova zpívali přibližně ve stejné délce slabik a ve společných výškách tónů. Že se tedy tento způsob společného zpěvu musel postupně rodit ze stejných zdrojů, ze kterých pocházeli oni sami, tedy z hudebního cítění židovsko-řecko-arabsko-římského. Pak už přišel jen výběr těch nejlepších melodií, připisovaný papeži Řehořovi Velikému, někdy v 8. století, a vznikl takzvaný gregoriánský zpěv. Paradoxní je, že jak stavba gregoriánské melodie, tak její interpretace, nemluvě o její notaci, to vše je pro nás dnes tak vzdálené, že se touto problematikou zabývá vlastně už jen hrstka odborníků, hudebních vědců. Hledají odpovídající interpretaci původního zápisu, tedy jakéhosi grafického záznamu pohybu melodie nad textem, takzvaných neum. Vysvětlujeme si je dnes notami, které se z těchto neum postupně vyvinuly, a snažíme si představovat, jak asi skutečný zpěv chorálů vypadal. Ale pravda je, že způsob interpretace i stavba chorálu má úžasnou sílu a inspiruje skladatele celé západní a střední Evropy prakticky od vzniku vícehlasu až po dnešek. Po čistém gregoriánském chorálu, zpívaném mužským sborem Coro Gregoriano z Lisabonu, vykročme znovu někam zcela mimo službu lidu, službu liturgii, ale snad i mimo církev. Znovu je tu někdo, koho inspiruje text mešního ordinária z úplně nových pohnutek. Mimochodem v minulém pořadu to byl Leoš Janáček. Snad na nového autora zapůsobilo prostředí kostela, jako místa pro provozování jeho skladby, těžko soudit. Ale byl to tentokrát Igor Stravinský, který někdy kolem roku 1942 nebo 3 objevil v hudebním antikvariátu v Los Angeles několik Mozartových mší, Příteli Robertu Kraftovi se pak svěřuje. Když jsem si přehrával ty sladkohříšné, téměř rokokové operní skladby, hned jsem věděl, že jednou musím také složit mši, ale opravdovou. Domnívám se, že slovem opravdovou míní takovou, která by se mohla uplatnit při liturgii. No, budete mít možnost sami posoudit, zda se toto jeho dílo dá provozovat při obřadu nebo ne. Ale otázka, která hudba je vlastně vhodná k liturgii a která už ne, to je spor, který vede církev se skladateli už celá staletí. Já doufám, že nebude nikdy vyřešen, protože jak hudba, tak církev se přeci stále vyvíjejí. Takže tahle zajímavá otázka i odpověď na ni by také nikdy neměla skončit s vývojem. V každém případě vznikla hudba hodná pozornosti a obdivu a to se mi zdá být nejdůležitější. Svou mši dokončil Igor Stravinský v roce 1948. A ku podivu z Mozarta v ní není slyšet ani slabé vanutí. Ostatně to je nutno si okamžitě ověřit poslechem. Za to, kdo jen trochu zná mši sekretáře českého krále Jana Lucemburského, totiž Guillaume de Machaut, kanovníka v Remeši, ten snadno pochopí, proč se musel Stravinský okamžitě po provedení své mše ohrazovat. Machautovu mši jsem prvně slyšel teprve rok poté, co jsem složil tu svou. Při jejím komponování mě neovlivňovala ani žádná stará hudba, neřídil jsem se vůbec žádným příkladem. A teď nezbývá, než si poslechnout pro srovnání obě díla, citovaná v souvislosti se mší Igora Stravinského. Mozartovo i Machautovo. Začněme Mozartem a vyslechněme jeho Kyrie z Velké mše. Abychom pochopili, proč se Stravinský musel tak vehementně bránit nařčení z inspirace hudbou Guillauma de Machaut, musíme si pro srovnání poslechnout také jeho zpracování stejného textu. Je to hudba stará zhruba 600 let. Machautova čtyřhlasá mše de Notre Dame představuje pro nás dnes jedno z prvních vícehlasých zhudebnění mešního ordinária. Jde o největší známou cyklickou kompozici 14. století. Tehdy se proti ní jistě zvedla vlna protestů ze strany církve, protože papež Jan 22. už v roce 1324 kritizuje používání vícehlasu v liturgii slovy. To otravování lidských uší přehlcováním melodiemi není zdravé pro nikoho. Papež měl pravděpodobně na mysli způsob komponování vícehlasu, který si tehdy vysloužil název Ars Antiqua, tedy umění staré. To, co začal psát Guillaume de Machaut, bylo ve své době něco tak neobvyklého, že si to poprávu vysloužilo název nové umění, tedy Ars Nova. Napadá mě, kolikrát si už od té doby jakékoliv nezvyklé počínání v umění vysloužilo tohle přízvisko. Novida. A Igor Stravinský se naopak instinktivně, aniž to měl nejspíš v úmyslu, vrátil právě k tomuto způsobu zhudebňování mešního ordinária. A teď slyšme nové umění Guillauma de Machaut a jeho stvárnění Kyrie eleison ze mše věnované chrámu v Paříži, Mes de Notre Dame.
Thank you.
výraz nové umění je skutečně velice paradoxní. A nikdo vlastně neví, co si pod ním má představovat. Ars nova. Tenhle způsob zpěvu, tedy i komponování více hlasu druhé poloviny 14. století, jsem měla možnost slyšet až jako student konzervatoře. Měla jsem sice přeci jen už jakési zkušenosti s poslechem hudby staré i takzvané soudobé vážné, ale musím přiznat, že tento zvuk mě překvapil jako naprosto nový. Poslechněme si ještě, jak se vyvíjelo zhudebňování mešního ordinária v dalších stoletích. Zůstaňme ve Francii a posuďme spolu chápání krásy vícehlasu, který už v chrámech zatím zdomácněl. Uslyšíme Kyrie ze mše Eihle služebnice páně Johannesa Okechema.
Thank you.
jaké se vám zdálo, že se od dob Mašiotových za 100 let tolik změn neodehrálo? Nejspíš to bude tím, že se dnes na ty změny díváme z takové dálky. V perspektivě exteriérů na renesančních obrazech se i velehory v dáli jeví jako droboučké zamodralé hromádky. Ale poskočme kupředu o 500 let. Tady už snad bude vývoj znatelnější. Petru Ebenovi šlo v roce 1987 o splnění závěrů druhého vatikánského koncilu, totiž umožnit co největší kontakt lidu s liturgií a zároveň s nově komponovanou velkou mší pro profesionální zpěváky a slavnostní znění doprovodu. Napsal tehdy mši se zpěvem lidu, Missa cum populo. Přečteme-li si její instrumentář, dozvíme se, že zpívá smíšený sbor, jednohlas lidu, varhany, žestě a bicí nástroje. Když se tato mše premiérovala v kostele svatého Havla v Praze, stála jsem tehdy zcela náhodně mezi lavicemi. A byla jsem tedy lid, který dostal do ruky noty na papírku a zpívala, co mi hrdlo stačilo. Byl to krásný zážitek. Než se rozloučím, chci se přeci jen vrátit k hudebnímu myšlení, kterému většina laiků říká klasická hudba. A pokud vím, zahrnují do toho označení i hudbu období romantismu. Vraťme se tedy do 19. století. Uslyšíme libozvučné, nepřekvapivé melodie a akordy v logických sledech, které postupně vytvořil vývoj předcházejícího období doby klasicismu. Mši A-dur Cezara Franka jsem zvolila na závěr snad pro vaše vyhojení z těch krkolomností, kterými jsem vámi smíkala až doposud. Jen jednu maličkost si ještě neodpustím. Zkuste si tuto nekomplikovanou romantickou hudbu poslechnout ve světle věty papeže Jana 22., kterou tehdy zhruba před 600 lety schrnul na jednu hromadu veškerý vícehlasý zpěv slovy, která už tu jednou zazněla. To otravování lidských uší přehlcováním melodiemi není zdravé pro nikoho. Jasné a velmi zásadní odmítnutí. Vyhraněný názor té nejvyšší církevní autority. Jaký asi bude pohled budoucích generací na naše odmítání dnešního umění?